the voice of America. አብ ደብረ ዘይቲ ወይካ አብ ቢሸፍቱ አብ በዓል ኢሬቻ አብ ልዕሊ ህወት ሰባት ዝወረደ ሞት ስዒቡ ሎሚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ናይቲ ሃገር ከባብታትን ተቃውሞ ተኻይዱሎ። ኣብ ሰንዳፋ ልዕሊ 160 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዞም ናብ ሆለታ ከም ዝተወሰዱን ሓደ ወዲ 15 ዓመት ከም ዝተቐተለን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቀቲሉ ዝተባሃለ በዓል ስልጣን ግን ኣይቀተልኩን ኢሉሎ። ኣብ ወለጋ ግንቢ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ህዝቢ ንኸይንቀሳቐስ ኣጊዶም ኣለዉ ተባሂሎም ኣለዉ። ሰለሞን ክፍለ ዘዳለወ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ብዛዕባ ናይ ሎም መዓንቲ ውዕሎ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያን ዝተሓተቱ ምክትል ኣቦወንበር ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ኢሎም።
ኣዲስ ኣበባ በአሁኑ ጊዜ መሃሉ ምንም የተደረገ ልዩነት የለም። ትላንትም ሰላም ነው።
ሎሚ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ነገር የለን። ትማሉ እውን ሰላም እዩ ነይሩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ቡራዩ ግን ኣሸዋ ሜዳ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐተለ ሪፖርት በፂሑና ኣሎ። ህዝቢ ከዓ ተቃውሙኡ ቀፂሉ ኣሎ። ሹቃት ተዓፅዮምን ዕግርግርን ከም ዘሎን እዩ።
ሎም መዓንቲ ኣብ ግንቢ ዝለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ከም ዝነበረን ዕጡቃት ነቲ ህዝቢ ብምፍርራሕን ብምእሳርን ከም ዝኸልከልዎ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሓቢሮም። ኣብ ምዕራብ ኣርሲ እውን ሰላም ከምዘየለን ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ሰላም ኣሎ ንምባል ኣፀጋሚ ከም ዝኾነን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ በዓል ኢሬቻ ሞይቶም ብዛዕባ ዝተባሃሉ በዝሒ ሰባት ዝተጋነነ እዩ ዝብል ብመንግስቲ ንዝቐረበ ርእቶ ብምጥቃስ እቲ ኣቶ ሙላቱ 678 ሰባት ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ካበይ ከም ዝረኸብዎ ተሓቲቶም
ሶርሱን ከዚ ኣገኘ ብዬ ለመናገር ለነገሩኝ ሰዎች ደህንነት ሲባል ይሄ ለመግለፅ ይቆጠባለሁ።
እቲ ምንጪ ካብዚ ረኺበዮ ኢለ ንምዝራብ ንድሕነት እቶም ዝተዛረቡኒ ክብል ካብ ምግላፅ ተቆጢበ ኣለኹ። ነገር ግን እዞም ዝሞቱ ሰባት እንስሳታት ዘይኮኑ ሰባት እዮም። ወላ ሓደ ሰብ ይኹን ክልተ ሰባት እንተሞቱ እውን ወላ እውን ሞይቶም ዝተባህሉ 55 ሰባት ሓላፍነት ወሲድና ኣለና እውን ኣይበሉን። ንዓና ዘተሓሳስበና እቲ ተግባር እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ፍሉይ ዞባ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሰንዳፋ ልዕሊ 160 ሰባት ናብ ሆሌታ ከም ዝተወስዱን ከምኡ እውን ፊጣ ጉቴ ሙለታ ዝተባሃለ ወዲ 15 ዓመት ብሓላፊ ፀጥታ ከም ዝተቐትለን ነበርቲ ከባቢ ንመሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ገሊፆምላ። ሓላፊ ፀጥታ ግን ነቲ መንእሰይ ኣይቀተልኩን ኢሎም። ኣብ ዞባ ወለጋ ከተማ ግንቢ ሓይልታት መንግስቲ እቲ ህዝቢ ከይንቀሳቀስ ምክልካሎምን መናእሰይ ካብታ ከተማ ለቂቆም ክወፁ ከም ዝተሓተቱን ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለው። ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ኮማንደር ሲሞኔ ግን ኣብታ ከተማ ናይ ንግዲ መደብራት ዝዓፀውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ መሃብ ዘቋረፁን ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣለው ኢሎም ኣለው። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ቢሾፍቱ በዓል ኢሬቻ ብሓይልታት መንግስቲ ተፈፂሙ ንዝበልዎ ቅትለት ብምኹናን ናይ ዓፋር ህዝባዊ ፓርቲን ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን መግለፂ ውፅኦም። ፀኒሑ ዝበፅሐና ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ተልእኮ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢሬቻ ዓመታዊ በዓል ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ሞት ከም ዘሕዘኖ ብምግላፅ ንስድራ ግዳያት ፅንዓት ተመኒዩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም ንክወርድ ብተወሳኺ ድማ ንናይ ህዝቢ ሕቶታት መፍትሒ ናይ ምሃብ ከይዲ ክጅምር ከም ዘሎ እውን ፀዊዕ ኣሎ። ኣብዚ ኣፀጋሚ እዋን ንኢትዮጵያን ጠቕላላ ህዝባን ንምሕጋዝ ድልው ምዃኑ ሕብረት ኣውሮፓ ገሊጹ ኣሎ።